SBS Albanian. Shpërndaj reportazhet tona në Facebook.
Deputetët e ardhshëm të Partisë Laboriste u pritën nga lideri i opozitës Bill Shorten në një takim festiv të partisë së tij në Canberra. Zoti Shorten u bë përsëri lideri i partisë së tij dhe u betua se është i gatshëm që të fitojë mbi kundërshtarët e tij të koalicionit në zgjedhjet e ardhshme. Lajmi vjen pasi koalicioni deklaroi fitore në zgjedhje, edhe pse rezultatet përfundimtare nuk janë shpallur akoma dhe numrimi i votave vazhdon. Ndjekim raportin. Deputetët e Partisë Laboriste u mblodhën në Canberra për herë të parë pas zgjedhjeve dhe kërkuan propozimet për liderin e ri të partisë së tyre. E megjithatë, nuk pati asnjë dyshim rreth kandidaturës së liderit të ardhshëm. Bill Shorten pritej të ishte kandidati i vetëm, e kjo në një farë mënyrë u konfirmua nga Anthony Albanese për para takimit. Zoti Albanese, i cili mendoi të ishte kandidatura tjetër, e përjashtoi më njëherë këtë mundësi.
There will only be one candidate. That candidate will be Bill Shorten, and caucus today will give him the authority.
Do të ketë vetëm një kandidat. Ky kandidat do të jetë vetëm Bill Shorten. Partia jon sot do të jap atij autoritetin për në negocimin e deputetëve të pavarur në emër të Partisë Laboriste dhe përpara se të zyrtarizohet pozita e tij javën që vjen, deklaroi Anthony Albanese. 6 vende janë akoma në dyshim e sipër, ndërkohë që Komisioni Australian Elektoral vazhdon numërimin e votave. Koalicioni ka nevojë edhe për 3 vende për të evituar kështu rizhvillimin e zgjedhjeve. Por antari i kabinetit liberal, Christopher Pine, i tha Kanali 9 se ai është i bindur që koalicioni i ka zgjedhjet të fituara.
We've won the election, we've got 74 seats in the bank and very likely to win Herbert, Capricornia and Flynn, where even an outside chance still in Hindmarsh and Cowan.
I kemi zgjedhje të fituara. Tani kemi 74 vende në bankë, ka shumë mundësi të fitojmë edhe në Herbert, Capricornia dhe Flynn. Ka mundësi të fitojmë në Hindmarsh dhe Cowan. E kështu do të formojmë qeverinë me majorancë. Kemi marrë masa për të diskutuar me të pavarurit dhe për të formuar kështu një qeveri të fortë. Fitoria jonë 6 në 20 vite. Partia Liberale është një makineri e pamposhtur, deklaroi Christopher Pine. Por zëvendës liderja e opozitës, Tanya Plibersek, i tha ABC-s, zoti Pine nuk duhet ta deklarojë menjëherë fitoren.
Well, you can't fault Christopher for front, can you? He certainly got that in spades. If you're a betting person, you'd have to say.
Nuk mund t'ia vësh fajin Christopher sepse ai ka besim. Besimin e ka të tepruar bile. Po ti ishe person që vë basta, atëherë basta duhet të vendosen për kthimin e Partisë Liberale në minorancë, tha Plibersek. Dhe në përpjekje për të formuar qeverinë, kryeministri Malcolm Turnbull ftoi në Melbourne ku takua me deputetin e pavarur Cathy McGowan, e cila ka fituar në zonën e Indi. Zonja McGowan premtoi që do ta mbështesë koalicionin.